knihy.
To je v knihovně Václava Havla celkem obvyklá věc. Nicméně, já se ohromně raduju, že to je kniha, která není nikterak vědeckou studií, historickým spisem. Nejsou to ani memoáry, ale je to dobrodružná knížka. A dovolte mi, abych uvedl večer, dřív než představím účastnice a účastníky, alespoň jedním odstavcem, který mi padl do oka hned, jak jsem knížku otevřel. Ti, kteří z vás jí mají chytře v ruce, protože ano, tamhle, ta kniha tady je k dostání, ale vy můžete pozorovat debatu s tou knihou a kontrolovat zúčastně. Zatím dovolte, aby knížku představil.
Pan říká, aby dostání,
co se rozdává.
No, takže.
Už od 90. let platila pravidla, že se firmy mezi sebou víceméně spravedlivě střídaly. Jistě, byl to kartel, žádné jiné než spřátelené firmy neměly možnost uspět. Na druhé straně zakázky hlídali místní politici, kteří dostávali sponzorské dary na své kampaně. Systém to byl hnilobný. Obě strany se ale cítily jako poctivci. Politici si peníze nenechávali pro sebe, utráceli je v kampaních, aby se opět stali politiky. Podnikatelé zase stavěli za finančně rozumných podmínek, nijak draze, aby to nebylo nápadné, a město se rozrůstalo, vznikala nová obchodní centra, stanice i obytné čtvrti. Ve městě se žilo vlastně dobře. Politika a obchod se tady léta potkávali a vytvářeli uzavřený koloběh moci a peněz. Takže ta slova, která utkví politika, moc, peníze, zločin, organizovaný zločin, nebo jen zločin, to všechno je nápoj té rekvizy. A sešli se tady odborníci. A sešel se tady s odborníky autor Jarek Kroupa. Janku, já vás tady je u nás taky paní Helena Kánová, policistka. Tam Zdeněk Macháček, ex-policista. A celou debatu bude moderovat pan Robert Čásecký, šéfredaktor Mladé fronty, dnes a časopisu Reportér. Robert, já vám zadecítovala
slovo. Děkuji za slovo. Dovolte, abych ještě trošku víc představil tady své spolusedící na pódiu. S druhou dnešnou dámou, Helena Kánová je policistka, to je pravda, a je to policistka, která se společně se svým kolegou podílela na odhalení, můžeme říct, rozbití Berdychova gangu, což byl jeden z možná největších případů posledních 20 let, trochu musí říct. Mezitím na krátký čas policejní sbor opustila a pokud se nemýlím, tak dnes je u cizinecké policie, takže platí, že je stále policistka. Helena, dobrý den.
Dobrý den, platí to.
Zdeněk Macháček býval policistou v 90. letech a my starší si pamatujeme, že velel onomu slavnému zásahu proti ruským mafiánům v proslulé restauraci U Holubů, za což byl záhy potom po zásluze potrestán a profesně zničen. Dnes, pokud se nepletu, tak pan Macháček dělá bezpečnostní šéfa kooperativy.
Ano.
Zdeňku, vítejte a dobrý večer. Janek Kroupa, kterého asi znáte, je novinář, tedy investigativní novinář, který se zabývá dlouhodobě bezpečnostní problematikou vedle dalších věcí. Působil v několika různých redakcích, televize Nova, v redakci Mladé fronty Dnes, kde jsme měli to možnost se potkat jako kolegové, potom v Českém rozhlasu a dneska v Seznamu zprávách. Takže Janku, ahoj a dobrý večer. Já bych se s dovolením na začátku trošku vyptal na knihu a na vztah zde přítomných k detektivkám obecně. A myslím, že pak nás debata celkem logicky odvede k tomu, co je obsahem téhleté detektivky, a to je prorůstání zločinů, politiky, policie. Já budu rád, když se do debaty zapojíte i vy svými dotazy. Ale dovolím si takové jedno omezení, protože když už mi dali role moderátora, tak se můžu diktovat. Tak vás poprosím, abyste se svými vystoupeními opravdu formulovali dotaz, abychom zůstali v kategorii debata, nikoli v kategorii záměr se překřikování, protože toho času zase nemáme tolik. A myslím, že takovou hlasi stavu na pódiu najednou nebudeme mít možnost hned tak zase vidět, tak toho budeme všichni společně využít. Tak můj první dotaz logicky musí mířit na autora. Janko, jak dlouho se píše taková detektivka?
To já nevím, protože jsem jich moc nenapsal. Takže já jsem napsal tuhle tu jednu a předtím jsme psali s Pepi Kempnímou dohromady knížky, které ale nebyly klasickými detektivkami. U Berdychově Gejlu jsem psal knížku, která také nebyla vlastně klasickou detektivkou, protože to byly popisy reality. Já si myslím, a tamhle slečny z Albatrosu mě určitě opraví, že jsme to dávali dohromady zhruba půl roku. Je to možný? Tak pěvaj hlavu, asi to tak bylo. Čili psali jsme to zhruba půl roku. Těch verzí jsme naštěstí nepsali moc, myslím, že tohle je druhá nebo třetí verze. Já jsem v té první verzi si napsal na konci happy end, ale pak jsem si řekl, že to je blbý a přepsal jsem konec. Teď jsem si tak, mně se to jako líbilo, jsem si tak jako pro sebe udělal ten konec jiný a pro vás jsem udělal taky jiný.
Já mám tu knížku rozečtenou, jsem zhruba půlcem, takže a nebudeme nadvadit, když bys náhodou rozradil, jak to dopadne, i tak si to ještě do konce, takže to nebude problém. Jak vypadá ten happy end?
No, že jak si hodní vyhráli a zlo bylo potrestáno zcela.
Takže to, co říkáme dětem doma.
Přesně to, co říkáme dětem a to, co já jsem si vlastně říkal, že já jsem to psal tak a já takhle píšu i vlastně scénáře k televizním nebo filmovým dílům, že si večer před spaním pustím vlastně tu knížku nebo ten obsah v hlavě a ráno to přepíšu. Takže já píšu vlastně vždycky jenom dopoledne. A já jsem si prostě před spaním pouštěl pohádku, takže jsem chtěl, aby to dopadlo dobře, a tak jsem vlastně napsal ten dětský happy end. Tedy, ale pak, když jsem si to posudil přečít, jsem si řekl, že to tam přece nemůže dát.
Já jsem si to taky myslel.
Myslíš, že ta kniha hodně odkazuje na spoustu reálií, které se v české politice a policii odehrávají. Myslíš, že v reálném světě někdy ty dobrý můžou opravdu vyhrát a to bude zcela potrestáno?
Samozřejmě můžou vyhrát. Stejně tak jako může ale vyhrát zlo. To, co je rozdíl mezi detektivkou a reálným životem, je, že ta detektivka skončí poslední stránkou. Ten život jako vlastně tou poslední stránkou tak se nekončí a pokračuje dál. Tím pádem ten boj mezi dobrem a zlem je vlastně něco, co přetrvává. Ono, jak se zlo nemůže dobro porazit, přestože může být tisíckrát silnější. Ale když si to vysvětloval tvůj bývalý nadřízený Honza Kubice, který říkal, že ty zločinci, kteří jsou jako bohatší, často chytřejší, mají lepší auta, mají v podstatě všechno lepší než policie, nemůžou vyhrát, protože ve chvíli, kdy vyhrávat začnou, tak se pustí zájmy do sebe. A to je případ zla obecně. To zlo nemůže být konstruktivní. A ve chvíli, kdy začne nad dobrem vyhrávat, tak se prostě začne ničit samo. Proto zlo vlastně vyhrát nemůže a v detektivkách to dobro nakonec vyhraje. Bohužel ve světě ten koloběh prostě běží dál a ani dobro nevyhraje.
Mě by se teda chtěl jízdově dodat, že v našich reálích se do sebe často pouštějí ty policajti, ale nemusí vždycky jenom zločit, ale dobře, to se určitě ještě dostaneme. Já poprosím, jestli můžeme ještě jako tak jako slyšeli ty výroby, kdo byste mluví na podium. Hrano, máte rádi?
Docela jo.
A jaký druh máte nejradši? Takový, který jsou jako evidentně vymyšlený, nebo takový, který vychází z nějakých jako reálných základů?
Tak já to tak úplně nerozličuji. To je asi jedno. Mě to fakt jako docela baví koukat na detektivky nebo je číst.
Nemáte někdy pocit, jako, že takhle to přece není? Já když vidím seriály z novinářského prostředí, tak se vlastně třeba bavím, musím říct.
No. No to by já jsem chtěla říct, to není pocit. No, prostě není to tak, ale tak dá se na to dívat.
Zdeňko, jsi taky občas odpočívat do detektivky?
No, já jsem jako tím posedlej, já vlastně na nic jiného nekoukám a nečtu, takže to je docela celoživotně. Takže mě to hrozně baví a jsem hodně kritický, jo, takže jako, tam úplně vidím, že to jako je fakt jako nesmysl, tak jsem toho štruju a prožívám to hrozně.
Že začínám s Václavem Klausem, potrháte si kritickou hodnokou.
No, tak já asi jo.
Kde je vaše oblíbené detektivkové autor?
Žmrda, to já to tak nějak neberu jako...
Váš slova. Samozřejmě to je nějaká
pohoda. Já to tak nějak úplně po těch autorech moc neberu. Je to spíš o prostředí, o tom příběhu a můžeme žerovat naprosto neznámý autor a nebo i lidi, kteří jsou už jako světoběžníky v psaní těch detektivek a nebo nějakých špionážních románů, protože nesestřižuju se na autory.
Vadí vám, že tam opravdu hodně moc krve a násilí? Já jsem to už milovný detektivek, ale mám určitou hranici, že přes nějaké množství nějakých podrobností se nedokážu přelíst.
To už jako pak, když ano, dochází, tak to už potom není detektivka, to je nějaké akční záležitost a tam už bych asi taky se moc nedostával rád, takže spíš je to ne o tolik krvi a o nějakých akčních scénách, ale to spíš opravdu o té klasické detektivce a o nějakých příbězích.
Já se vás ještě zeptám něco, co se týká jako vaší profese, případně Zdeňka bývalé profese. Tam Janek tam popisuje detektiva, o kterém si to správně mluvil, říká, že je takový papírák, to znamená, že ten člověk, který miluje studování dokumentů, papíru a dávání si věcí do souvislostí. Řekl byste o sobě, že vám by byl blízký tenhle ten druh policejní práce, nebo spíš takový jako akčňákový, nebo jak se tomu říká, já jak se říkám, že policisty, tak to řekněte vy.
Jestli jako jde o ten Jankův příběh, tak ten detektiv je velmi hezky popsaný, takový lidi jsou. Většinou pracují na hospodářských kriminálkách a na takových útvarech, nebo útvarech, který má je ekonomický. Já jsem teda takový detektiv moc nebyl. I když ale to je úplně oddělit, jako máte najednou máte spoustu dokumentů, které přečíst musíte, máte mraky od poslechu, který vám přepisují, musíte je číst, když je neposloucháte. Dostáváte se k tomu, že přeze všechno jste člověk, který chcete vyslýchat, chcete být terénu, chcete sledovat, chcete prostě být v té akci, ale přesto musíte si sednout a začít něco číst a hlavně pak musíte psát. Detektiv je spisovatel, no, protože musíte psát úřední záznamy, musíte psát žádosti o povolení a těch poslechů, musíte psát různý vyhodnocení a zprávy, takže spoustu času strávíte tím, že píšete. A to je velmi ubíjející, protože někdy píšete jenom proto, že píšete a víte o tom, že to stejně nikdo nečte. To je velmi, velmi složitý.
Takže vy napíšete hlášení, o kterém víte, že se založí do Šanonu a tam najde postupně padat v práh, vybledne a nakonec...
Tak ještě u těch hlášení, které nějak by chápal, ale už bych to nechápal o nějakých jako strategických zpráv a o někde, kde by teda se tím opravdu měl někdo zabývat. A když víte, že to stejně nikdo nepřečte, tak to bylo smutný. To byla velká můj velký problém při koncích mé policejní práce, když jsem věděl, že dělám práci, kterou vlastně nikdo nemá zájem.
A mě ještě jenom k tomu podotknout, že policisti často píšou úřední záznamy
jako ze schůze, který sami vlastně absolvují. A pak ty úřední záznamy si ukládají do svých šuplíků, aby tam jako vlastně byly. Aby kdyby byl průšvih budoucnu, aby mohli vytáhnout ten papír. A jenom doufají, že se to nikdy nestane. Takže oni opravdu jako předpisují v podstatě každou blbost. No.
Že byste mohli říct, že prostě 13. dubna 2013, jasně, to mám tady v šanonu.
Tak jako není to úplně jako deníček, co jsem dělal, jo, ale je to, když se ten den udála nějaká schůzka, kterou jsem musel zadokumentovat, tak jim musím zadokumentovat tím úředním záznamem.
Jaký byl váš tak k papíru? Za...
No, radši se nevtejte. To úplně
nenávím.
Papíry jsou prostě nejhorší mor, no.
Tak, a když bychom to vrátili, co je na práci policajta jako nejhezčí?
Jako... Že to není stereotyp, no, že to není nuda. Ale záleží taky kde a co děláte. No.
Dobře. Tak v té knize jsou náznaky na, nebo odkazy na různé vlastně případy, které známe jako Neví, já jsem měl pocit, že jako kdybych tam viděl kauzu Stoka brněnskou, tak trošku jako měl jsem pocit, že bych tam viděl řekněme přátelní někdejšího vlivného policisty s jedním předním mafiánem a pár dalších věcí. Kolik je tam jako reálných příběhů, které se do té knihy promítly?
Ta knížka jaksi je fikce, tak jak jsem to popsal, tak se nestal ten hlavní příběh, ale snažil jsem se, aby jaksi obraz reality, kterou popisuje, tak aby ten obraz byl přesný. Držel jsem se přesně jako těch vztahových věcí, jak vlastně funguje propojení světa politiky, světa zločinů, světa policie, jakým způsobem vlastně detektiv na to může přicházet, nebo jakým způsobem na to může přicházet novinář. Všechny tyhle ty věci jsem se pokoušel jak si zachovat a být co nejpřesnější. Já tím, že nemám moc talent, tak jsem samozřejmě čerpal z věcí, které jsem viděl kolem sebe, ale zároveň jak si většina z nás, když se člověk sám na sebe jak si poctivě podívá, tak jsme poměrně jako banální figury. Čili jak jsem chtěl postavit nějakou postavu, tak jsem si ji snažil udělat jaksi barevnější, než to znamená, než je ve skutečnosti jeden člověk, takže jsem tu postavu skládal třeba ze dvou, ze třech lidí. Z jednoho jsem vzal jako nějakou maníru, z někoho jiného jsem vzal jaksi způsob jednání, z někoho jiného jsem vlastně vzal třeba vizáž, tak to bych se mohl představit. Čili tomhle to úplně přesný není.
V té knize se popisuje propojení politiky, vlastně zločinců, což je realita, kterou žijeme už docela dlouho, byť v různý intenzitě, možná není tak hrozná, jak to někdy vypadá, možná je horší, než to někdy vypadá. V každém případě jste vlastně Zdeňku byl možná jednou z úplně prvních obětí toho propojení, řekněme, policie, zločinu, vlastně asi nějakých politických motivů. Měl jste tehdy ten pocit?
No, jako složitější otázka. Jako, kdybych to vzal od toho konce, můj konec, když jsem byl ty 3 měsíce ve vazbě a pak odchod od policie, tak jsem už samozřejmě byl nějaký důsledek něčeho, co jsme tady taky zmínili, zásahu hologů a nějaká moje intenzivní práce, nejenom moje, ale mýho týmu, která trvala intenzivně 5 let. A takže v tom začátku jsme si to tak dovědomovali, to jsme byli nadšení a všichni okolo nás byli nadšení a byla nějaký politický spektrum, který vlastně nás velmi podporovalo, vlastně ten tým vytvořilo a chtělo tu práci a s těma výstupama nějak pracovalo. A takže tam jsem vůbec jako neměl nějaký pocit toho, že by jsme byli problém, ale samozřejmě měli jsme ten pocit toho, že jsme problém na té správné straně, že jsme ten problém u těch mafiánů. Měli jsme otevřený dveře všude ve světě, od Ameriky, Kanady, Anglie, Izraela, všude možně. Takže jsme se s tím mým týmem dostali do toho širokého povědomí a toho organizovaného světového organizovaného zločinu. Měli jsme ty informace, my jsme byli schopni s nima komunikovat a být pro ně partnery, takže to bylo super. A viděli jsme teda, že zase, že ta protistrana samozřejmě ví o některých věcí, které děláme, a takhle to nějak mělo jakoby vypadat. Ale pak přišla opoziční smlouva a to se úplně celý změnilo, změnilo se vedení policie a ta společenská objednávka, která na tohle musí být, na tohle práci, se změnila. Ona přestala existovat. My jsme začali být velkými problémy, začali jsme upozorňovat na to, právě, že se ty politici scházejí s těma mafiánama, že samozřejmě měli jsme nejenom to, že nám to někdo řekl, měli jsme fotky, měli jsme ty odposlechy, měli jsme všechno, a protože říkali, že to není možný, jako nedělejte to, že prostě. No ale a už prostě jsme začali být tím velkým problémem nejenom na té straně té mafie, ale i na té straně té politiky. No a nakonec to vyvrbilo tím, že se různě právě naše zprávy bagatelizovaly a neřešilo se, nikdo vlastně po nás nic nechtěl. Útvar Probor obrazen na točen tenkrát začal být problém jako takovej, jako samostatně jako ten útvar byl přítěží. No a nakonec to dopadlo tak, že se vykonstruoval nějaký případ a mě a mýho kolegu zavřeli, nás zavřeli a tím to bylo vlastně jakoby tečka toho, co jsme 5 let dělali, že jo. No a to už každý věděl, že prostě už to nikdy nebude pokračovat, že ty lidi, kteří dostali už tu práci, dělat takhle nebudou, protože nechtějí skončit stejně, tak buď to odejdou, nebo zůstanou v policii, ale budou dělat jako něco tam jako dělat, co se jim řekne. A teď já už jsem byl teda ve stavu, že jsem nevěděl, jestli tam budu na rok, dva, tři, nevím, 15, protože jsem měl se hodný, jsem měl asi 17 let tu chvíli. No, takže tam už jsem věděl jsem, za co to mám, jako věděl jsem, že když zmocněncem je pan Doucha, toho člověka, který nám svědčil, tak jsem věděl, že to je odměna za to, že jsem Douchovi řekl, že patří mafii, a že jsem to nejenom řekl, ale že jsem to doložil. Že. A tím vlastně to je ta otázka, že odpověď, že pak už jsme to věděli, ale už ta cesta byla taková, že jsme prostě všechno nějak jako ukončili a já jsem už nechtěl nějakou další satisfakce, jsem odešel, řekl jsem, že chci s tím nic mít. Ale to prorůstání jsme samozřejmě zažili velmi intenzivně.
Já jsem chtěl jenom k tomu dodat, že zde o tom mluví obecně. Tehdy se stalo to, že Zdeněk s kolegou Mikešem byli právě v týmu, který vlastně zabránil tomu, aby se tady Sava Mogilevič, který byl šéf Slunceckej slovenské mafie.
Děkuji, já jsem o tom mluvil tak, jako, že to všichni
znáte, to znamená. Tak si tady chtěl udělat sídlo v Praze, tím by se stala právě vlastně centrem ruského organizovaného zločinu, vlastně nejvlivnější části ruského organizovaného zločinu.
Jo, já bych tomu mohl doplnit, teda, když už teda o tom mluvíme takhle, tak já jsem, samozřejmě, když jsem odešel, tak dělám leta v korporátních firmách, nadnárodních, ale samozřejmě mě nějak to prostředí organizovaného zločinu zajímá, zajímám se o to, čtu, stýkám se nějakým lidem, zrovna nedávno jsem mluvil s velmi zajímavým člověkem, analytikem, který se zabývá tou problematikou z organizovaného zločinu ruského a on mi začal vyprávět o mý práci, to vlastně, co řekl teď Janek, že vlastně jsme zabránili, protože tady nikdo neříkal, všichni říkali, že se tady vlastně jako by nic nedělo, nestalo v tím hlavou, ale my jsme zabránili vstupu myslím, že z 16 nejvyšším Rusům do organizovaného zločinu, představitelům ruského organizovaného zločinu na území České republiky na dobu 17 let, plus ještě nějakým dalším na nějaký kratší doby. A oni se přestěhovali do Maďarska. Oni tam nějaký základ neměli v té době, ale oni se snažili se právo řekná, protože tady se jim to daleko víc líbilo než to Maďarsku. Tím, že jsme udělali to, co jsme udělali, oni teda museli nějakou základu mít, tak stěhovali se do Maďarska. A teď teda, jako, co říkal ten analytik, koukněte se, jak dneska vypadá Maďarsko. Maďarsko je vlastně dneska ovládané Rusem, nebo Rusama. Orbán je jednou z věrných souputníků Putina. A je to proto, že právě v těch 90. letech se neumožnilo tomu organizovanému zločinu působit u nás, v České republice, ale v tom Maďarsku. A ten vývoj dospěl v té zemi tak daleko, že Maďarsko vypadá tak, jak je, když to zkrátí. Takže když se na to koukneme retrospektivně, tak si můžeme říct, jak by to vypadalo u nás, kdyby nebyl zákon v Uholu. Vypadali bychom tak, jako vypadají dneska Maďaři.
Ta skupina kolem sebe Mudoviče byla vlastně nejblíž jaksi ruskýmu státu. Ty brigády, které tady zůstaly potom, Lovská, Česká, to byly vlastně jako malé skupinky. Tohle to byla jediná vlastně skupina, která skutečně měla moc a měla přímý vliv jako na chod státu a tuším Katrič, tak
kdyby... Katrič ten tady vlastně dělal tu kontaktní stafáž, ten se scházel s těma ministrama.
Tak, tohle byla jako jedna etapa, kdy, a teď mluvím o 90. letech.
Ano, to v podstatě tohle byl 95. Že? A jako to vrcholilo nějaký 96-97, protože jsme se nějak různě s těma soudili, že? Tak a ten vrchol jako vystoupil nějaký 96 něco dál a tím vlastně byl konec pro tyhle ty lidi, Merceru, Mugrovič a Zvol a Averi na tyhle další věci čistou skončil.
Trošku je škoda, že jste pak ten konec prožil i vy, protože jste říkal, pořád jste byl odměněn.
Já jsem byl odměněn v Americe, FBI, ale tady ne.
Nějaký, nebo bychom to dořekl, tam jsem vymyslel na vás nějaký celník, jestli si pamatuju dobře, že jste měli být na nějakém místě říct si tam nějaký úplat nebo vydírat nebo něco takového. Ale vlastně ukázalo, že jste tam vlastně vůbec nebyli a nemohli jste tam být, ale to vlastně než ta policie uvinila a než jako dopátrala toho, že se to tak vlastně nemohlo stát, tak uplynula strašně dlouhá doba, ve které oba ty kluci tehdy byli mladí, jako se tehdy říkalo 15 letý kapitán.
Ale už jsem byl major.
Asi už máme bylo 15 předpokládání, ale vypadal jako mladý papec. Tak než vlastně ta policie jako dopátral, nebo GIPS tehdy dopátral to, že se to nemohlo stát, tak celou tu dobu, oni prostě seděli v base, rozpadly se jim všechny vlastně pracovní vztahy, soukromí vztahy, opravdu jako pro toho, zde jako nakonec dopad dobře, ale ten kolega, ten dopad opravdu strašlivě, tam pro něj to, obávám se, že nikdy nedostal. Čili ten důsledek pro ty lidi, kteří vlastně řídili ten tým a byli v tom týmu, byl opravdu strašlivý. A do chodu policie to potom mělo opravdu mnoho let dopad, že jaksi viděli všichni na vlastní oči, jak dopadne policajt, který si dovolí vystoupit proti jako opravdu někomu, kdo má přesah do toho jaksi politického establishmentu, protože to byl ten rozdíl této zločinecké skupiny oproti těm ostatním, kteří tady tehdy fungovali.
No a mě tady nejde, abych se vás vlastně všech třech zeptal na to. Je dneska ta situace jiná? Jsou dneska policajti ve stavu, kdy by byli ochotní jít proti někomu, kdo má jako přesah do těch politických struktur, nebo tam panuje už všechny těch 25 let takový jako nepsaný pravidlo, že všechno má své hranice a vyšetřovat se může odsud po sud.
Je horší.
Já si myslím, jestli můžu jako první, já si myslím, že ta situace je lepší výrazně samozřejmě, že v 90. letech tady skutečně jaksi ta policie teprve jako začínala, jako spousta lidí se vlastně jako učilo, jak se vůbec, jo, politici se učili, jak se vůbec řídí stát, policajti se učili, jak se vlastně vyšetřuje skutečně organizovaný zločin, protože do té doby tady vlastně žádný organizovaný zločin nebyl, protože veškerý tu aktivitu organizovaného zločinu se na sebe atraloval stát. Takže jak se policie tehdy byla samozřejmě výrazně méně schopná než je dneska, ale zároveň. Jak se ten organizovaný zločin v těch 90. letech prostě byl daleko brutálnější než dneska. Jako dneska vlastně tady je jako v 90. letech tady prostě bylo spousta mrtvejch kolem těch skupin, to tady dneska už člověk tolik nevidí. Ten zločin se víc přenesl do těch pater, který jsem se snažil popsat tady, jako do finančního, takového jako manipulativního zacházení jako s veřejnýma prostředkama. Ale samozřejmě občas se vyskytne partner, jako byl Berdichův gang, kterou se zase zabývala Helena, a samozřejmě se to stane, ale ten klíč bych řekl, že jako není obecní odpovědi, protože policie je indiferentní, bezpohlavní tvar, kde jsou inteligentní a jako schopní policajti, obávám se, že ve velké menšině, ale jsou tam. A ty jsou ochotní jak si jít myslím, na hranu dneska, ale pak je tam bohužel, jako řekl bych, jak se tupá většina, která bohužel prostě píše listrama.
Tak já se omlouvám, že zůstane pořád ještě obecní otázky. Helena, jak to vidíte vy? Já vím, že jste pořád služební.
No právě, já jsem chtěla říct, já tam bohužel pořád jsem, takže vám odpovídat nebudu.
Ne, to chápu. Já se na to budu ptát.
Myslím, že to chápu všichni.
Vy jste říkal, Zdeňko, že to sledujete, to dění. Jak vy dneska vidíte fungování, řekněme, těch protimafiánských struktur policie? Abych byl teda konkrétnější a nezůstal u obecního toho, že policie je široká masa.
Spíš v policii.
Policii, jako, když to rozdělíme jako policii a jako nějaký, dneska teda NCOZ, což by vlastně, jako je to sice součást policie, ale mělo by se to asi hodnotit úplně jinak než celý zbytek policie. Já si myslím, že policie jako taková pracuje už dneska takovým nějakým samospádem, že ten vývoj se, jestli se někdy rozjel, tak už se dávno zastavil, teď mluvím všeobecně o policii. A policie, já nechci to říct jednoduše.
Mám víc generálů a méně policistů.
To taky. A rozhodně prostě je zastaralá, jako všude vidíte nějaký vývoj, společnost se vyvíjí se všechno, vyvíjí se technologie, vyvíjí se prostě celá společnost a ta policie se nevyvíjí. Ta policie je furt stará policie, která tady byla dřív, která tady je asi moja, doufám, že dlouho nesná, ale jako bavili jsme se, tady oba vám to říkali, úředňáky, všichni, administrativa, v době, kdy vlastně je tohle všechno úplně zbytečné, všechno se dá dělat technologicky, všechno se dá dělat pomocí nějakých aplikací, pomocí nějakých systémů a policie i dneska funguje, takže sice systémy jsou, ale všechno to stejně musíte napsat a vytisknout. No prostě nesmyslný záležitosti, tam musí někdo jednou se rozhodnout, že by měl tu policii úplně předělat, změnit, jednodušit, a ne, aby tam se fungovalo jako v době v 90. letech, ale před 90. letech tam platí různá nařízení, která jsou stála a jedou furt. Je to, vidíte, všichni přijdete někdy aspoň občas na místní oddělení policie. Místní oddělení policie je furt stejný, jako bylo v roce 88, jako v 90. je furt stejný, jo. Prostě nic se nemění a to není možný a je úplně nesmysl, aby stát, který má, já nevím, dneska 11 milionů obyvatel, měl 33 tisíc policistů a říkal, že ještě 10 tisíc chybí, jako dokoliv. To je prostě nesmysl. A stát, jako jsme my, by muselo stačit bohatě 12-13 tisíc policistů, kdyby fungovala efektivně. A necpalo se a nemuselo by se cpat do ní mraky peněz o efektivitě a o efektivitě řízení. ale to je o lidech, kteří tu policii řídí, samozřejmě na všechny vedoucí funkce můžou zase jenom policajti, kteří neprošli, nemají žádné zkušenosti, nikde jinde než jenom v policii. To je prostě, táhneme si sebou v policii tenhle ten nešvar a ten se nezmění. Takže to je o policii. O tom jsme mohli mluvit za hodně dlouho. Co se týče ECO na NTO, dneska, to samozřejmě, já nevím, já si myslím, že slučovat dva útvary jenom proto, aby se vyhodil jeden člověk, byla hloupost. To si přiznejme, jako upřímně, kvůli ničemu jinému to nebylo. A to je zase opět nešvar nějakého, prostě, zase tady se dostáváme do problematiky politický a nějaký neschopnosti se vypořádat s někým, koho nechci. Takže ty dva autory z mého pohledu nikdy neměly být spojený, nebo měly být spojený nějakým způsobem jinak, nebo jinak vytvořený, protože zase, a to je přesně ta spojovat dva detektivy toho administrativního kroužku s nějakým akčním detektivem, to nikdy nemůže to nikdy fungovat, to nebudou nikdy fungovat společně. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že to spojení bylo opravdu kvůli tomu, aby se policie zbavila Šlachty. Takže z mého pohledu fungování UVOZ v 90. letech bylo daleko efektivnější s málo lidma a fungování tenkrát ekonomických útvarů i na národní úrovni a ta spolupráce fungovala i v rámci expozitur. A to řešení bylo normálně, bylo standardní i tak, jak to funguje kdekoliv jinde ve světě. Tak to asi, abychom mohli o tom mluvit dlouho, ale...
Můžete, ale já
si to
děkuju. Já ti možná poprosím Janka, protože já se, aby mi to trošku pomohl, protože já se chci vlastně hlavně začít ptát, jaký to je, když zjistíte, že kolega odvedle, není tak úplně jako tak chladový chlápek, jak jste si mysleli do té doby a ve skutečnosti spíš jako hraje na té druhé straně, než jako za ty hodný, o kterých jsme mluvili. Nicméně, vzhledem k tomu, že jak se tomu případu hodně věnoval, můžeš tady pro nás a pro publikum v pěti větách představit příběh Bertycho Agingu?
Pro mě to příběh, na kterém my dva jsme se taky seznámili teda.
A já jsem to zahodný, jo, teda.
Bertychův gang byla vlastně, ono se to trošku nespravedlivě říká Bertychův gang, protože to nebyl David Bertych, který ten den celý řídil, ale byla to skupina policistů, kolegů Heleny Kánový a tehdejšího partiáka Tomáše Gregora. A ten příběh vlastně začal tak, že jako téměř jako novináři, vlastně příběh mezi náma, vlastně ten nás potom svedl dohromady, tak začal, že já jsem znal ty lotry a oni začali o Heleně říkat, že přepadávají kamiony a mají z toho, já si pamatuju, že říkali, že se taky nosí džíny, to má z toho kamionu.
Džíny má půr. Nevím, jestli to z kamionu.
Ale ona tehdy teda úplně divně nenosila, nosila takovou malinkou růžovou minisutínku a v tom běhala po base a šarnela tam na lidi, kteří pak všechno přiznali vždycky. Ale realita byla taková, že tady prostě opravdu jako existovala skupina policajtů, kteří byli strašně úspěšní, byli velmi populární. Ale ta úspěšnost vlastně byla jako vybudovaná tím, že vlastně se vždycky objednali nějaký zločin. A problém byl, že vedle v kanceláři, on to bylo ještě, ne že Helena zjistila, že oni nejsou tak fér, ale ty druhý zjistili, že se Zelenou a Tomášem nedomluví. A začal vlastně velký konflikt jako uvnitř toho oddělení. Já si pamatuju, když jsme se poprvé viděli a to bylo po tom, co už to vlastně bylo,
už
jsme to věděli. Takže jsme jeli ve výtahu, tam někde u vás nějaký, já nevím, proč jsem tam šel mluvit s vaším ředitelem, se nepamatuju kdy. A Helena se takhle třásla ruce, ale pořád, nemohla ten přes zastavit. ale to už byl tehdy konec.
No, ono to v té době bylo přesně, že jsme se obávali, že nás bude čekat to tež, co tady Zdeňka. Protože oni různě vymýšleli, posílali různý zločince, aby třeba šli svědčit, že se mi vydírali a podobně. Naštěstí jsme to teda ustáli, ale a nakonec jsme teda zvítězili u vodovkách. Ale to bylo nás opravdu strašná.
Čím to je, že v český policii tak často člověk vidí, nebo aspoň v Milanci, co se o tom čtem, tak často vidí, že vlastně tam dochází k různým bojům. V tomhle příkladě to bylo asi jasný, tam pravděpodobně šlo prostě na jedné straně jako lidí zločinou a na druhé straně o jeho vyšetřování. Ale obecně mám pocit, když se tam dívám, že velmi často člověk čte o tom, jak různé části policie a různý lidi, často z jednoho stejného útvaru, bojují mezi sebou, různě si škodějí, jedni vyšetřují druhý, pak ostatní případ pana Macháčka je jako první z řady dalších. Je to, když máte třeba tom, co se děje ve světě, děje se to všude, nebo je to jako naše lokální specifikum, že nejen, že jako zločinci nakonec začnou bojovat proti sobě, jak říkal tady na začátku, ale že i ty policajti bojují proti sobě, protože to mně přijde jako nepochopitelný. Co z toho takový policajt má, když jako, nevím, zavře kolegu? Za to jsou nějaký jako extra premiér? Co se to nevím, jako úplně
lajko? Na inspekci asi, jo. Na inspekci
možná, no.
Já
tuším, no tak já si myslím, že tam buď jsou politický boje, nebo to jsme se tady přesně bavili, ale že by takhle proti sobě jako dva slušní policajti šli, to asi nemyslím, že by bylo až tak častý.
Já nevím, jestli jsou slušní, ale když čtete o tom,
nejsou, tak to je potom
co všechno se mezi sebou to, jako, odehrává mezi těmi policejními služkami, tak já mám pocit, možná lidský, že část, podstatnou část energie jim jako bere ten boj mezi sebou, pletu se, já doufám, že jo.
Takhle hrozný to není.
Super.
Ne, ale ještě já na tohle jako mám jednu odpověď, kterou bych nabídnul. Ona totiž policie do určitý míry obrazem toho zločinného světa, kdy policisti, kteří jak si dělají tu policii, dělají tu policijní práci tím stálým způsobem, chodí a s těma zločincema se potkávají. A samozřejmě se s nima budují vztahy. Ale ten vztah je často takový, že ten policajt se s ním vlastně musí jakoby zkamarádit, aby z něj něco, aby z něj byl schopný dostat nějakou informaci. A teď samozřejmě to zločinecký prostředí bojuje proti sobě. To znamená, tamhle ten informátor mi říká o tamhle tom zločinci, že je to zločinec. Vím, že tamhle ten zločinec je zase informátor jiného policajta. A ten vlastně jako říká, a teďka z dvou stran těm policajtům se prostě dostává, a teď oni si vzájemně ty policajti potom jdou po rávcích těch svých
ničeho, čili ten průměrně inteligentní,
pochopí. Na tom čase přijde.
Oni se ty policajti mezi sebou ale často nebaví. V tom je ten problém. Čili tam jako, a tohle to třeba dochází, jako těmhle konfliktům docházelo kolem Františka Mrázka neustále. A ten těle těch konfliktů ukázal brilantním způsobem využívat. A on na to měl postavenou, no nevěte samozřejmě, ale to teda jenom uchodem, ta finanční policie z doby, o které jsi mluvil, tak to byla ta finanční policie, která byla velmi blízká právě na Mrázku.
Jo, ale ne, jako ne úplně na republikový úrovni, jako spíš na krajský úrovni, ne? No,
spok. Tak jako, já bych teďka asi vyzval vás, jestli se chcete zapojit do debaty, abychom tady pořád nemluvili jenom my, tak se přiblížíme pomalu k okamžiku, kdy tu knihu jako oficiálně pokřtíme. Možná jen taková jako poznámka, pokud jste tady a knížku si chcete pořídit, využijte tyhle možnosti, protože jak mi tam řekla kolegyně Kačka z Albatrosu, tak knihkupci si to rozebrali, ale už na skladě žádný nemají. Takže buď musíte do knihkupectví, anebo si pořídit knihu tady, to je jako meetingo.
Se slevou.
Ještě se slevou, to je ještě lepší, jak tam meetingo. A teď poprosím, pokud máte někdo nějaký dotaz, ale poprosím opravdu jako dotaz, nikoli vystoupení, jestli se můžeme jako pustit ten diskuze.
To jsou asi vidíte?
No,
musím si někdo první.
Tak buďte první a prosím položte otázku.
Dobrý den, Jančí Nágrl. My jsme se naposledy setkali s panem kolegou Anděli, si vzpomínáte. To bylo ve věci kauzy Budišov. Budišov a Golf Ještěd jsou taky součástí té knihy?
Prosím?
Kauza Budišov a Golf Ještěd jsou taky součástí té knihy?
Jsou tam odkazy na kauzu, tak je to drobné.
Jo. Je tam rejstříky? Seznam, je tam rejstříky, seznam kauz? Ne. To často chybí u těch knížek, to je škoda.
Já bych jenom zdůraznil to, co říkal Jinek, je to beletry. Je to domyšlený příběh, není to faktografická kniha. Zeptám se, jestli...
Jenom jedna otázka poslední. Vidíte, jako lidi z praxe, za daného stavu společnosti, je tady v současnosti nějaká reálná cesta to začít efektivně měnit? Já se domnívám, že ty party jsou stále silnější. A že politické strany kradou nejvíc. I dneska.
Tak. Já jsem teda tady normálně za dotazovaček. Ne, teďka si dovolím se ujmout jedním z odpovědí na můj pohled na tu věc, jako novináře. Já jsem přesvědčený, že se obecně společnost vyvíjí spíš k lepšímu než k horšímu. Myslím si, že možná máte pravdu v tom, že lidé v politických stranách kradou nejvíc, nebo bych si to říct o politických stranách. Ale myslím si, že na rozdíl od těch dob, o kterých jsme se bavili, třeba od těch 90. let, tak dneska je přece jenom mnohem víc možností, jak na to upozorňovat, jakým způsobem to zveřejňovat. Jiná věc je, jestli to bude někdo taky vyšetřovat nebo trestat.
A psát o tom.
Ale myslím si, že toho, jak se zkusil zastat tady našeho oboru. Já teda osobně jsem přesvědčen, že žurnalistika je nějak zvlášť neskvělá posledních 10 let, nicméně vidím v ní spoustu lidí a často i docela mladých, kteří opravdu mají poctivou snahu jako přicházet různým věcem na kloub a popisovat je. A to mě naplňuje takovou naději, že minimálně se těch školních věcí bude vědět, jestli bude nějaký prostor pro toto změnit a jestli někdy budeme mít policii, která nebojí 30 tisíc lidí s psacím strojem, ale 10 tisíc lidí s mobilním telefonem a moderní aplikací.
Mobily mají.
Dobře.
Ale vlastní.
Tak to samozřejmě já nedokážu říct, ale moc bych tomu chtěl věřit, jako optimista.
Jenom dvě kauzy. Kauza Maroko, bezpečnost Schengenu. A kauza justiční Palermo Ostrava Pangaba. Absolutní mediální řešení.
Já bych vám, pane Šináka, vy jste důkazem toho, že vlastně ta věc se tady dá jako, a dá se na ně upozorňovat jako v zásadě svobodně. Vy to děláte pořád. Takže a nic se vám vlastně neděje.
Jsem nejvíc trestaný novinář v Evropské unii za svobodu slova. Teď jsem přišel o rodinný dům, nikomu jsem nic nedlužil. No.
Tak já se zeptám, máte...
Já bych se chtěla zeptat, koho konkrétně, nebo komu konkrétně vadil ten zásah u Volíně?
No, tak samozřejmě vadil ten Rusům, že jo, samozřejmě. Protože jsme překazali nějaký dlouhodobý strategický plány, no a ty se chtěli pomstit, že jo, samozřejmě. No a za pár pánů nechtěli nás zastřelit, ale chtěli nás za prvním kolem nějak jako říct, že takhle by se to dělat nemělo, tak chtěli vytvořit nějaký tlak na nás, nejdřív otvářeli nějak kuřák, ale pak za pomocí zde zmíněného už několikrát pana Ruchy a dalších lidí vytvořili a policistů, dokonce policistů z inspekce, policistů z Středočeského kraje, policistů z OZ. Vytvořili fiktivní případ, že jsme vydírali jistého celníka a tím nás dostali do té vazby. A samozřejmě to ještě furt nebylo. Zase, kdyby to byl jenom Rus, Doucha a ty policisti, tak by to nestačilo. Tam ještě se dál pokračovalo v tom, že byla napomocná státní zástupkyně na plzeňském krajském zastupitelství. To by furt ještě nestačilo a pak tam byl ještě domluvený soudce, který samozřejmě musel tu vazbu soudně potvrdit. Takže tenhle ten a to už byla politická objednávka, protože tam byl problém ČSSD, protože my jsme hodně upozorňovali na problémy ČSSD, politiků z ČSSD a nějaké korupční záležitosti a další věci. Takže tam byla ta objednávka i spojená s problematikou politické strany a určitých, jakoby zase ne strany, ale za příslušníků ČSSD okolo pana prostě politiků a z ČSSD a ty zaštítili i nějaké další věci. Ten by byl minister spravedlnosti pan Motejl, který se i hned pro počátku tu kauzu zajímal a tomu i jak státní zástupkyně, tak soudce lhal v případu toho, když se ptal, jak je to možné, že jdeme do vazby a v případu, jak je to vůbec možné, že to takhle pokračuje, tak mu bylo řečeno, že jsme se s Mikešem k té celé kauze přiznali. Takže i takhle to bylo všechno manipulované, tak jenom v krátkosti, jak to bylo.
Tak já vás...
Není odpověď na tu otázku?
Jak to? Sociální demokracie, policie, Rusko?
Takže řídila to sociální...
Neříkám, že to řídila, říkám, že to bylo takhle, takováhle spojitost.
Ano, děkuji.
Tak já se vás zeptám na to, jestli máte nějaký další dotaz. Prosím.
Před chvíli tam padlo jméno Mrázek. Jak to vůbec dopadlo?
Nemrzne.
Jestli se vyšetřil, že ho zastřelil, nebo jako...
Stále ještě ne.
Stále ještě
ne. Ne, ale v zásadě se ví, kdo... Ale není možné to momentálně... Nebo policie to nedokázala vyšetřit mimochodem. Jeden z důvodů, proč to policie podle mého soudu nedokázala vyšetřit je, že tam když jako první na místě, tam byli takový ti policisté, kteří opravdu jenom shromažďují jako důkazy. A poté, co Mrázka zastřelili, a to platí tady i pro jiný velký případ jako zmizení Kříže a jako některé další velké kauzy, tak policie prostě ignorovala jako ekonomickou rovinu a ekonomický dopad toho případu. Čili oni se zaměřili jenom na takovou jako klasickou práci kolem, odkud kdo střílel, jestli byl tam nechal nějaké nedopalky, balistiky a sebrali různý otisky. Ale už neuvažovali o tom, že tam mohl být nějaký základní motiv. Proto se dá s tou tezí, kterou říkal Zdeněk, že byla chyba ty dva útvary spojovat. Já teda nezdílím tenhle ten pohled, ne protože bych si myslel, že je spojili dobře, ale protože si myslím, že jako v dnešní době velký zločiny se zpravidla dějou kvůli velkým penězům. A bohužel ta policie skutečně jako je rozdrobená na ty lidi, kteří umějí číst v ekonomických tabulkách, a lidi, kteří zase umějí udělat hodně kliků a střílejí dobře. A dokud tyhle ty dvě party spolu nezačnou nějakým způsobem fungovat, to tak organizovaný zločin bude vždycky o krok napřed, nebo dva.
Děkuji.
Tak já teďka poprosím takovou organizační vstupku. Tam poprosím kolegy, jestli byste nám mohli postupně přichystat tady něco na ten samotný křest, protože jsem se tak jako naplánoval v duchu, že 8 hodin by bylo tak jako hezký kupního pokřít. Děkuji moc krát. A ještě se vás zeptám, jestli máte někdo další otázku?
Já se chci dobrý večer. Já mám otázku na Janka Kromu. Bylo to na mě,
bylo to na vás a jenom váš muž se vyděsil, že budete mít otázku na něj.
Mám otázku na Janka
Kromu.
Jak se stane to, že z výborního investigativice dokumentarista, publicista, se dostanete k tomu storytellingu, to znamená beletry. Jak se to vlastně přihodí?
Děkuji za podporu, dobře jsi vybral. Ono to začalo tím, že když jsme dělali reportáže do pořadu na vlastní oči, tak ty reportáže jsme dělali čím dál tím delší. Jak jsme nejdřív 12 minutový, 15 minut, pak 20 minut, pak hodinový. A v televizi, když vyprávíte příběh
tak musíte vlastně napsat tomu scénář, který se odvypráví z nějakého místa do nějakého místa. Čili vlastně vyprávíte příběh. Ale skládáte ho z reálných svědectví, ten příběh musí odpovídat pravdě. Ale rytmus střihu, princip televizního vyprávění, na jaký obrázky k tomu použijete, jak ty obrázky navzájem slážete, to, že nejlíp vypráví příběh situace, nikoli jaksi sedící svědectví a to, že se něco děje, někam vás to posune. Tak to je stejný princip, jako v případě jak se vyprávění detektivek v televizi. Čili já jsem vlastně začal psát jako televizní scénáře a pak, když jsme udělali kauzu kolem Jiřího Krajínka, tak nám to přišlo s Pepikem Klímou, teď je tak zajímavý, že to přepíšeme, tak jsme to sepsali. Pak jsme dělali Bedichu Gen, to mi taky přišlo zajímavý, tak jsem taky nějak vlastně sepsal. A už byl vlastně jenom malý krok od toho, že jako zkusit napsat detektivku, ze kterou teda jsem nevymyslel já, to vymysleli dávej s Albatrosu, teda mimochodem. Teď přišli s tím, jestli bych detektivku nechtěl napsat, chtěli nejdřív teda jinou, ale chtěl nějakou zábavnější, ale to já jsem neuměl.
Já ještě jsem teda s Happy Endem, pardon, že já jsem teda s Happy Endem. Jak se stalo na to, jak on vzniká, tak jen říká, že jí psal půl roku, ale nakrát to bylo dva roky, než jsme vůbec přesvědčili, aby to knížku začal psát, takže on opravdu čas měla mluvit knížení. Já jsem moc ráda, že to tak dopadlo, a že to napsala. Doufám, že příště bude třeba nějaká reportáže.
No ale ještě, já to mám ještě trošičku spojení jenom poslední větu s rodinou, protože moje babička psala detektivky, které byly skvělé. Já jsem se jako bál psát detektivky, protože jsem věděl, že nikdy tak skvělý nebudou a měl jsem pravdu teda, ale babičiny detektivky jsou opravdu dobré. Věnování knížky bylo právě hlavním hrdinům těch babičiny detektivek, malíři Horácovi a kapitánu Lašátkovi.
Tak já myslím, že tohle je dobrý osmohodně. Skvělý plán. Za druhý si myslím, že tohle je přesně ten okamžik, kdy bychom mohli tu knihu pokřtít a popřát jí hodně štěstí. A já tedy poprosím všechny nás čtyři, jak se toho ujmeme. Mně vždycky přišlo, a doufám, že se nebudete, já nepřipravil ten okamžik, vždycky přišlo hrozný lidi na tu knihu nějaký nápoj. Přišlo mi to dvakrát škoda. Přišlo mi škoda knihy a přišlo mi škoda toho nápoje. Takže já
si to doma udělám vždycky sám.
Pěkněte si s tou knížkou.
Takže já bych navrhoval, jestli si můžeme přiťuknout, tím pošleme, tím knize požehnáme a popřejmí hodně zdarů. A nebudeme ani nic lajit. Janko, já ti asi poprosím, ať si vezmeš svou knihu do ruky. Dovolím si promíst takový krátký přání, tak milá kniho, dobře se prodávej, najdi hodně spokojených čtenářů a pokud možno co nejméně odráží realitu. Na zdraví.
No, taky. To bude.
Dobrá, autogramy.
No a já myslím, že to je asi ten správný okamžik. Pokud budete chtít někdo knížku od Janka podepsat, tak je asi na to ten správný prostor. Jak bylo řečeno, můžete si ji pořídit, autor je zde a my ostatní už se máme na tom.
Děkuji.
Děkuji moc krát. Děkuji. Thank you.